În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Hristos a înviat. Dacă Hristos n-a înviat, zadarnică este credința voastră, zadarnică este și propovăduirea noastră. Binecredincioși creștini, ne aflăm în lumina învierii, sărbătoarea sărbătorilor, praznic al praznicilor, și sunt convins că fiecare dintre dumneavoastră în aceste zile ascultă mesaje multe despre ce înseamnă învierea pentru noi, mesajele ierarhilor bisericii noastre și mesajele tuturor celor care exprimă prin emisiuni radio, mai ales în cele două posturi, Radio Trinitas și TV Trinitas, arătând cât de profundă și de importantă este sărbătoarea învierii pentru noi creștinii. Pentru noi, ortodoxii creștini, sărbătoarea învierii, se știe, este sărbătoarea principală. Ea face începutul sărbătorilor creștine, duminicilor de peste an. Duminicile se stabilesc în funcție de sărbătoarea Paștilor. Duminicile reprezintă zile din cursul anului bisericesc în care se celebrează învierea în mod deosebit, cu același pas, cu aceeași strălucire, dar fiecare zi, de altfel, din viața bisericească, din viața de credință, este zi proiectată spre înviere. Chiar și în timpul postului, atunci când avem perioadă de pocăință, perioadă de întoarcere către sufletul nostru, de reevaluare a calității sufletului și a relației lui cu Dumnezeu, practic toate acestea sunt îndreptate tot către înviere. Pentru că și atunci când citim psalmii, de exemplu, ne referim cumva succint, cumva ascuns tainic, la speranța că va veni un spațiu, un timp și o vreme, sau peste timp și peste vreme, când toate cele care nu sunt în această viață după rânduiala lui Dumnezeu vor intra în rânduială dumnezeiască. Așa, de exemplu, însuși prorocul David, împăratul și prorocul David spunea: scoală-te sau înviază, Doamne, judecă pământul, că toate neamurile sunt ale Tale. Deci învierea lui Hristos nu este o simplă acțiune petrecută la un moment dat în timp, așa cum vom vedea, ci este faptul absolut dincolo de orice înțelegere omenească, faptul tainic prin care o persoană intră în creație, iar prin înviere ia creația împreună cu sine și o transferă, o face compatibilă cu dumnezeirea. De aceea nu vom insista foarte mult asupra ce înseamnă învierea pentru creștinul ortodox. Aș vrea să mergem înapoi la Sfânta Scriptură, și așa este anul Sfintei Scripturi și a Sfintei Liturghii, și am insistat și la biserică, insist și în activitatea mea didactică, spunând tuturor studenților, credincioșilor, că trebuie să studiem Scriptura. Avem 2000 de ani de Scriptură și nu știm Scriptura. Și ne miră că sunt denominațiuni creștine care au apărut recent și care mânuiesc Sfânta Scriptură și cunosc versete atât de bine încât ne impresionează. Să nu confundăm lucrurile, să nu confundăm lecturile pioase, să nu confundăm anumite rugăciuni ca fiind substitutive textului biblic, să nu le confundăm cu textul biblic, ceea ce e scris în Biblie este cuvântul lui Dumnezeu către omenire și nu are valoare temporară și nu ne ajută doar într-un moment anumit al vieții noastre. Și de aceea cuvântul Scripturii nu trebuie să fie meteoric în viața noastră, ci trebuie să fie permanent, constant. Așa cum ne rugăm constant, trebuie să și citim din Sfânta Scriptură în mod constant și să vedem cum aceasta răspunde vieții noastre sau tendinței, dorinței și idealului nostru creștin. De aceea, nu o să vorbesc de la noi astăzi despre înviere, ci o să vorbesc cu cuvintele Sfântului Apostol Pavel. Și vă rog, după ce ajungeți acasă, să luați Sfânta Scriptură și să citiți Epistola 1 către Corinteni. Despre înviere se vorbește în capitolul al 15-lea și o să încercăm să trecem puțin prin acest text. De ce spun aceasta? Din cauza că învierea nu este pentru orice tip de om, de caracter sau de temperament. Ca realitate, ea este împlinită de Mântuitorul și dăruită tuturor oamenilor. Dar nu toți oamenii au aceeași disponibilitate în a o primi. Nu spun a o înțelege, că nu o vom înțelege. În a o primi. De aceea Sfântul Apostol Pavel a avut o dublă experiență. În Faptele Apostolilor se spune că s-a dus la atenieni, le-a vorbit acestora, au înțeles multe lucruri despre învățătura lui Hristos pe care el o explica, și atunci când a ajuns să vorbească despre înviere, ei au spus, nu mai trebuie, ne ajunge. Despre aceasta o să te ascultăm altă dată. A fost o modalitate elegantă de a-l disponibiliza, de a-l trimite, de a arăta dezinteresul față de subiectul pe care tocmai vroia să-l deschide. De ce? Din cauza că Sfântul Apostol Pavel trăiește, lucrează, duce cuvântul și își identifică însăși existența lui cu învierea lui Hristos. El n-a fost dintre cei care l-au urmat pas cu pas pe Hristos, ci din cei care l-au văzut înviat, s-a arătat pe drumul Damascului. Pentru el învierea nu a fost ceva învățat, a fost ceva trăit și a primit-o și a propovăduit-o. Pe de altă parte, Sfântul Apostol Pavel mai spune un lucru. Iar mie să nu fie amălăudat decât în crucea Domnului nostru Iisus Hristos. Adică el care nu-L văzuse pe Hristos pe cruce, el care nu participase la grozăviile, răstignirii nedrepte a lui Hristos, ci totuși cere ca singura lui laudă să fie în crucea Mântuitorului Iisus Hristos. Și în felul acesta ne vom opri astăzi la înțelegere care este legătura dintre cruce și înviere pentru noi, cei care ne numim ortodoxi. Ca să ajungem la înviere, trebuie să trecem prin moarte, e clar. Ce înseamnă moartea? Din perspectivă teologică, moartea poate fi înțeleasă sub două aspecte. Noi, în general, percepem doar unul dintre ele. Moartea înseamnă încetarea funcțiilor vitale din organism. Încetarea bătăilor inimii, încetarea activității creierului, care duce la încetarea întregii activități, la părăsirea Duhului sau puterii de viață din trup, moment din care trupul uman devine cadavru, devine un mort, ceva fără suflare. Din momentul în care a murit, foarte greu îi mai spunem cine. Începem să-i spunem ce. Ca și cum nu mai este persoană de plină. Însă a doua dimensiune a morții, și aceasta este foarte importantă pentru noi, este că moartea înseamnă începutul drumului sufletului către Hristos și către judecată. Foarte puțini se gândesc la această a doua dimensiune a morții și de aceea pentru mulți moartea vine cu angoasă, cu frică, spaimă, crispare. Pentru că nu se înțelege decât trecerea de aici în nu știm ce. Și de aceea mulți au numit acest nu știm ce neființă, ceea ce este fals, e greșit, e eronat. Pentru creștini, trecerea de aici înseamnă trecerea la Domnul, așa cum foarte frumos se spune în emisiunile radioului creștin, sau trecerea în cealaltă viață, sau trecerea la viața veșnică, sau variate forme care exprimă tocmai această idee că sufletul nu moare, că trupul, deși părăsit de puterea de viață, nu este sortit să rămână, să dispară definitiv, ci este sortit să revină la viață, la un alt tip de viață. De aceea chiar și la prohod, nu știu dacă am reținut cu toții, când îl prohodim pe Mântuitorul, după ce îl așezăm în mormânt și îl prohodim ca cel care a murit real ca om, avem la sfârșitul slujbei un text din Ezechiel, în care Ezechiel, profetul, are viziunea unui câmp întreg de oase, care la cuvântul Domnului încep să se adune la oaltă, pe ele crește carne, vine și vine putere de viață din Duhul pe care Dumnezeu o suflă asupra lor. Este imaginea învierii tuturor pe care au prevăzut-o cei dinainte, cum spuneam și de profetul David și de prorocul Ezechiel, care au prevăzut-o tot prin rânduială dumnezeiască. Întrebarea firească pentru mintea noastră, umană, este dacă fiecare suflet, când părăsește trupul, se îndreaptă către Hristos și către judecată, cum a fost moartea lui Hristos? Sufletul lui către cine s-a întors spre judecată? Învățătura Bisericii ne arată că Hristos a suferit moarte naturală ca orice persoană, pentru că a fost om de plin ca fiecare persoană. Deci primul înțeles al morții l-a suferit. Și i-a fost frică de moarte. Cine spune nu mi-e frică de moarte, nu cred că este foarte convins de ceea ce spune. Dacă însuși Iisus Hristos a simțit această frică atunci când simțea că moartea se apropie, dar s-a întărit cu puterea în Dumnezeu Tatăl și spune, dar nu după cum voiesc eu, Părinte, ci după cum voiești Tu. Deci, dincolo de aspectul acesta fizic al morții, este dorința de a împlini ceva mai presus de moarte. Iar în cazul Mântuitorului Hristos este dorința de a împlini voia lui Dumnezeu. Deci, puterea de viață, sufletul Mântuitorului părăsește trupul, trupul este îngropat, dar sufletul lui Hristos nu merge la judecată. Pentru că Hristos nu a avut păcat. Judecata este urmarea firească a păcatelor. Dar pentru că în el păcat nu s-a aflat, atunci sufletul lui nu se prezintă la judecata lui Dumnezeu, ci, așa cum spunem într-una dintre rugăciunile de la Sfânta Liturghie, sufletul se coboară la iad. Și de acolo înviază pe cei legați de la începutul lumii. În icoana noastră a învierii, îl reprezentăm întotdeauna pe Mântuitorul Iisus Hristos înviind și ridicând din mormânt, trăgând de mână pe Adam și pe Eva. În o altă cântare bisericească, noi cântăm pe Adam din stricăciune, ridicând și moartea călcându-o. Deci, în Adam, nu înțelegem persoana însăși, ci persoana generică ce cuprinde în sine întreaga umanitate. A fost mântuit și Adam ca persoană umană. Dar faptul că Mântuitorul Iisus Hristos trage pe Adam din mormânt și faptul că noi învățăm că în Adam și în păcatul lui suntem cuprinși cu toții, de aceea ne naștem cu păcatul strămoșesc, atunci când Mântuitorul îl scoate pe Adam din iad, el, de fapt, dă șansă întregii omenități care acceptă și crede în Dumnezeu. Cum îl învățăm noi, Dumnezeu unul în ființă și întreit în persoană. De aceea îl avem pe Adam în unele icoane, cum este aceasta de aici. Mântuitorul trage din iad pe Adam și pe Eva, iar în altă reprezentare, care se pare că este mai autentică din punctul de vedere al mesajului teologic, Mântuitorul Iisus Hristos trage numai cu o mână pe Adam din iad, iar mâna cealaltă poartă sulița și este îndreptată spre lume, arătând prin aceasta semnele cuielor. Iar Eva stă în partea cealaltă în stare de rugăciune pioasă. De ce spun că este mai adecvat mesajul teologic? Din cauza că noi suntem un Adam și o Eva, fiecare dintre noi. Starea sufletului la judecată trebuie să fie ca starea Evei, adică în stare de pioasă rugăciune. Iar nădejdea în această stare trebuie să fie nădejdea în învierea lui Hristos, care ne ridică împreună cu Adam pe toți din stricăciune. În aceeași icoană se mai văd niște personaje. În partea stângă sunt prorocul David, despre care am pomenit, împăratul Solomon, cel care a ridicat templul, și Ioan Botezătorul. Aceștia sunt cei care au vestit într-o formă sau alta învierea lui Hristos și care au prefigurat starea de împărat, stăpân peste moarte, al Mântuitorului Iisus Hristos. Chiar Evanghelia de astăzi, ați reținut, face referire la mărturia Sfântului Ioan Botezătorul, pe care l-au chemat trimișii fariseilor și cărturarilor și l-au întrebat, cine ești tu? Și ești tu Hristosul? Și ei a zis, nu sunt eu Hristosul. Atunci ești Ilie. Și a zis, nu sunt nici Ilie. Atunci ești prorocul. Nu sunt nici prorocul. Și atunci cine ești? Și el a spus, nu sunt decât cel care, sunt glasul celui care strigă în pustie, adică înainte mergătorul. Gătiți calea Domnului și drepte faceți cărările Lui. Acela care vine după mine, deși el boteza, spune, dacă nu ești aceștia, de ce botez? Și el spune, eu botez doar cu apă, e doar pregătitor, dar acela care vine după mine, acela va boteza cu Duh Sfânt și cu foc. El deja arată că Mântuitorul nu este doar cel care vine să fie victima umanității, ci în modul cum pune lucrurile și spune, mai înainte de mine era și va fi după mine, arată dumnezeirea, eternitatea sau veșnicia lui Iisus Hristos. Deci îi vedem pe aceștia, iar în partea dreaptă grupul ucenicilor. Într-una dintre icoane, chiar Petru este în fața ucenicilor și poartă în mână o Biblie, o carte. Credem că este Scriptura, pentru că spune în crez și a înviat a treia zi după Scripturi. Adică el arată, ținând cartea în mână, că potrivit Sfintei Scripturi, Hristos înviază. Nu este nimic nefiresc, pentru că a fost prevestit să învieze. Și acești apostoli au în jurul capului aureola de sfinți. La fel și împărații, regii, David și Solomon, ca și Ioan Botezătorul, au aureola de sfinți. Aureola aceasta arată că cei care se mântuiesc, respectiv sfinții, intră în lumina învierii. Deci chiar înainte de a fi fost trimis Duhul Sfânt, chiar înainte de a se fi întemeiat biserica în forma ei văzută, la cincizecime, în lumina învierii, prin învierea lui Hristos, intră toți cei care cred în El și care îl mărturisesc pe El. De aceea, iubiți credincioși, arătăm atunci când sărbătorim Paștile, arătăm în mod deosebit ce aduce această sărbătoare. Nici măcar în ziua de Crăciun nu se folosește atât de mult cuvântul bucurați-vă și pace vouă. De Paști, cele două mesaje pe care le trimite Iisus Hristos în prima zi a săptămânii, în Duminica Învierii, mai întâi Mariei și apoi ucenicilor cărora li se arată, Evanghelie care se citește la a doua vecernie, mai întâi spune, bucurați-vă, adică nu mai aveți de ce să fiți triști, tristețea a fost temporară, pentru că moartea a fost temporară în fața Mântuitorului, iar pe de altă parte le spune, pace vouă. Spusese și mai înainte, pacea mea las vouă, pacea mea dau vouă. Dar părea că este doar un sentiment trecător de liniștire între oameni. Ori, după înviere, ceea ce mai transmite Hristos nu mai are caracter personal și istoric, ci are caracter veșnic, atemporal. Bucuria de care spune El nu este o bucurie de minute sau chiar de ore. Nu le spune, bucurați-vă acum pentru că m-ați văzut și gata. Nici pace vouă, Ca și cum ar fi acum, vă înțelegeți și va fi totul bine. Ci pacea pe care o aduce El este pacea pe care omul trebuie să o găsească în inima sa, în relația cu semenii prin modul de viață și în relația cu Dumnezeu prin raportarea lui la valorile dumnezeiești pe care El le aduce. Și ca să arate că aceste mesaje nu sunt doar un moment istoric, El le înveșnicește. Cum? Se spune că atunci când a apărut apostolilor, le-a spus pace vouă și apoi suflă asupra lor și le spune: luați Duh Sfânt, cărora veți ierta păcatele vor fi iertate și cărora le veți ține ținute vor fi. Iertarea păcatelor aduce întotdeauna bucurie. Cine oare pleacă de la spovedanie cu sufletul greu? Se poate să fie doar cei care au ascuns păcate, doar cei care n-au fost destul de sinceri în ceea ce au vrut să spună, sau care ascund ceva care nu-i mulțumește. Numai cel care nu face spovedanie adecvată poate să plece de la spovedanie cu sufletul greu, întristat. Dar cel care se spovedește cum trebuie, capătă această bucurie pe care preotul duhovnic, din mandatul acesta dumnezeiesc, îl dă apostolilor, preoților și prin ei până la sfârșitul veacurilor. Deci, iubiți credincioși, nădejdea noastră este crucea și învierea. Noi mărturisim că Hristos este deodată Dumnezeu și om adevărat. Crucea sau patima și moartea ne arată că și-a asumat omenitatea în mod real. Învierea este dovada dumnezeirii Lui. De aceea moartea Mântuitorului, care este fără de păcat, spunem noi, nu este o simplă plată pentru păcat. Nu este o simplă echivalență. Nu este un dar pe care noi îl luăm și în mod pasiv ne bucurăm de el. Există și teologia asta. Există niște denominațiuni creștine, destorcinte protestante, care spun că omul nu trebuie să facă nimic. Trebuie să aștepte, să creadă și să aștepte. Și Iisus va face totul cu el. Ori nu cred că acesta este mesajul adevărat al Mântuitorului. Pentru că el a fost ajutat în ducerea crucii de către Simon Cireneu sau din Cirene. El a suferit, nu numai s-a autoproclamat ca Dumnezeu, ci s-a arătat în primul rând ca om, a suferit, a dus crucea, a dus greutatea, iar când n-a mai putut să o ducă și a căzut sub cruce, a venit un om care poate a fost trimis tot de Dumnezeu să-L ajute pe Fiul lui Dumnezeu să-și ducă până la capăt, Fiul lui Dumnezeu și om, să-și ducă până la capăt misiunea. Deci noi nu suntem de presupus să așteptăm, ci să ne asumăm și noi crucea noastră și numai asumându-ne crucea pe care o avem, numai în această modalitate vom putea să percepem și să trăim și învierea. Crucea de altfel intră oarecum în înviere. Am mai spus că pe coperțile Evangheliei, de o parte și de alta, se află crucificarea sau răstignirea și învierea. Noi întotdeauna când ieșim cu Evanghelia, o arătăm cu învierea spre credincioși. Când am ajuns în mijlocul bisericii, nu ne întoarcem cu Evanghelie cu tot, ca să rămână răstignirea către credincioși, ci întoarcem Evanghelia în așa fel încât către credincioși rămâne în permanență învierea. Adică este speranța. Învierea este mesajul speranței existenței veșnice. Dar în spatele învierii în permanență se află crucea. Nu poate să existe înviere fără cruce. Și acest lucru, spuneam, a intrat în însăși iconografie. Dacă o să vă uitați, o să revedeți semnul crucii chiar și în iad. Pentru că Hristos coboară cu suferința, cu crucea Lui în iad, pe cețile iadului de pe icoana învierii sunt puse sub formă de cruce. Într-o formă de X, dar tot formă de cruce. Ceea ce arată că porțile iadului sunt rupte sunt sfărâmate, așa cum cântăm, iar ele devin porțile împărăției sau porțile raiului. O altă interpretare simbolică a acestui lucru este faptul că ușile altarului, ușile împărătești, se scot. Nici măcar nu mai există săptămâna aceasta ușile împărătești. Pentru că înseamnă că raiul s-a deschis pentru toată lumea, nu mai există o preliște și așa cum ați auzit în cuvântul Sfântului Ioan Gură de Aur, și cei care au postit, și cei care n-au postit, și cei care au venit la timp, și cei care au întârziat, și cei care au făcut fapte bune, și cei care n-au făcut fapte bune, toți sunt chemați la înviere. Învierea nu are restricții, este pentru toți. Deci în felul acesta, în înviere, în icoana învierii, suntem chemați să-L vedem, să vedem adevărul. Și icoana învierii nu este o icoană temporală. Ea nu ne spune, nu o să găsiți niciodată dată pe icoană, nu ne spune că în anul cutare al împăratului Octavian Augustus, Iisus a înviat. Icoana este făcută de așa manieră încât ea transcende timpul. Este aici o icoană care este făcută a învierii pe catapeteasmă, dar care nu respectă, din păcate, chiar astăzi de dimineață am observat, nu respectă întru toate mesajul teologic. Pentru că aici arată niște soldați dormini, soldații romani, și Iisus înălțându-se din mormânt în timp ce toți ceilalți dorm. Și mai sunt și femeile mironosițe care se apropie. Ori nu așa a fost învierea. Pentru noi mesajul învierii este că soldații romani obișnuiți cu o disciplină foarte, foarte strictă nu și-ar fi permis niciodată să adoarmă. Cu atât mai mult cu cât se știe căpetenile poporului s-au dus la Pilat și au spus dă-ne gărzi să punem la mormânt pentru că s-a spus că acest om va învia după 3 zile. Și ca nu cumva să vină ucenicii să-l fure și apoi să spună că a înviat, vrem să pecetuim mormântul, să punem gărzi și în felul acesta să fim siguri că nu se va întâmpla. Și este interesant finalul unui film care a fost transmis chiar zilele acestea la televiziune, când șeful căpeteniilor, fariseilor și cărturarilor a cerut gărzile, a primit, le-a dus, le-a așezat acolo la mormânt și apoi când femeile mironosițe vin, găsesc mormântul gol. Ostașii le-au oprit și au mers împreună cu ele până la intrarea în mormânt. Și acolo au văzut doar giulgiul. Iar acest evreu, acest fariseu, care se pare că simțea, intuia că Iisus Hristos n-a fost un simplu om, spune lucrurile de așa manieră încât vrea să împiedice planul lui Dumnezeu. Dar în final parcă îl acceptă. Din cauza că atunci când intră și vede și el de la ușa mormântului și vede giulgiurile acolo zăcând, un soldat îi spune, gata, s-a terminat. Iar el dă o replică foarte interesantă, nu s-a terminat, acum a început. Pentru că de acolo, de la giulgiurile rămase și de la mormântul gol, de acolo începe mântuirea noastră, de acolo începe învierea. Iată, iubiți credincioși, acest lucru este, așa cum spuneam la început, reliefat de Sfântul Apostol Pavel. Și am citat chiar la începutul cuvântului acesta, e vorba de capitolul 15. Și el spune, așa cum percepea chiar atunci, imediat după evenimentele petrecute în viața Mântuitorului, spune că a fost îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi. Deci vedem textul care îl avem în crez, nu este o invenție a părinților din secolul al IV-lea, cum au spus unii, ci este un text care l-a luat din Sfânta Scriptură, părinții. A înviat a treia zi după Scripturi, sau potrivit Scripturilor. Și apoi, spune Sfântul Apostol Pavel, și a crezut că altfel nu și-ar fi dat viața pentru aceasta, el spune că s-a arătat mai întâi lui Petru, apoi celor 12, iar după aceea s-a arătat la peste 500 de frați, e vorba de arătarea la marginea mării, atunci când a și mâncat fagură de miere și pește, și apoi la mulți alții, iar unii încă mai trăiesc, iar unii, spune el, au adormit. Iar după aceasta s-a arătat lui Iacob, apoi tuturor apostolilor, iar în urma urmelor, mi s-a arătat și mie, înainte de vreme, căci și eu sunt unul dintre apostoli, care nu sunt vrednic să mă numesc apostol, pentru că am prigonit Biserica lui Hristos. Învierea lui Hristos l-a făcut să schimbe total atitudinea față de biserică. Și nu vorbește despre învierea lui Hristos pe care au trăit-o apostolii, un Hristos care s-a arătat apostolilor cu ceva 10 de ani mai înainte, ca fiind diferit de Hristos care îi se arată lui, același Hristos înviat. Deci, vedeți, pentru el învierea este un act care nu are valență istorică. Ea este aceeași pentru fiecare dintre noi. Și noi când sărbătorim învierea și o facem în fața bisericii, noi arătăm că nu există istorie și că nu există doar anumite persoane care participă la înviere. Nu e doar comunitatea din interiorul bisericii, ci la înviere participă toată creația. Și noi nu doar ne amintim de înviere, ci retrăim învierea așa cum a retrăit-o și Sfântul Apostol Pavel și toți cei care au mărturisit că Hristos este Fiul lui Dumnezeu și Dumnezeu adevărat. Cum putem să trăim învierea? Cum putem să trăim același fior, același atașament față de un Hristos înviat pe care noi nu l-am văzut? Ne spune tot Sfântul Apostol Pavel în versetul 10, un pic mai încolo. Și zice, prin Harul lui Dumnezeu sunt ceea ce sunt. Iar Harul Lui, care este în mine, n-a fost în zadar, ci m-a moștenit mai mult decât toți. Iar eu, dar nu eu, ci Harul lui Dumnezeu care este în mine. Ori noi ce spunem când botezăm copilul? Îl creștinăm, adică îi dăruim Harul lui Dumnezeu, prin care el devine Fiu al Luminii. Și în final, spune mult mai multe, dar aș vrea să mă apropii de sfârșit, citând versetele 16 până la 19, unde spune că dacă morții nu înviază, atunci înseamnă că nici Hristos n-a înviat. Dacă Hristos n-a înviat, zadarnică este credința voastră că sunteți încă în păcatele voastre. Iar dacă nădăjduim în Hristos numai în viața aceasta, rețineți textul acesta, suntem mai deplâns decât toți oamenii. Că deseori spunem, cred în Dumnezeu că mi-a dat atâtea. E așa de bun cu mine. Îmi oferă. E important să spunem lucrul ăsta, dar nu e suficient. Este minimum minimorum să spunem că îl acceptăm sau credem sau manifestăm atașamentul nostru față de Dumnezeu participând la biserică pentru că este bun cu noi și ne dă ceea ce avem nevoie. Ăsta este 10% din ce ar trebui să fie sentimentul nostru față de Dumnezeu. Pentru că ceea ce este aici este doar palidă umbră și e temporară. Ceea ce avem aici trebuie să conducă spre primirea lui Hristos, cel înviat, atemporal, dincolo de spațiu și de timp. Și la sfârșitul capitolului el și spune ce a făcut Hristos și cum trebuie să trăim noi învierea morților. El spune, așa este și cu învierea morților. Zice, alta este strălucirea soarelui și a lunii, așa este și învierea morților. Se seamănă trup într-o stricăciune, adică ne naștem într-o stricăciune, înviază în nestricăciune. Deci ne naștem pentru stricăciune, dar după modul cum transformăm în viața aceasta temporalul, efemerul, stricăciunea în nestricăciune, prin nașterea, prin învierea spre nestricăciune. Se seamănă în necinste, înviază într-o slavă. Se seamănă în slăbiciune, înviază în putere. Se seamănă trup firesc, înviază trup duhovnicesc. Dacă este trup firesc, este și trup duhovnicesc. Adică se leagă viața biologică de viața veșnică. Și asigură pe corinteni că lor le vorbește, ei care primiseră deja învățătura, constituiseră una dintre cele mai puternice comunități creștine de pe malul mării. Și le spune, iată, vă spun o taină nouă. Nu toți vom muri, dar toți ne vom schimba. Căci trebuie ca acest trup stricăcios să se îmbrace în nestricăciune și acest trup muritor să se îmbrace în nemurire. Iar când acest trup stricăcios se va îmbrăca în nestricăciune și acest trup muritor se va îmbrăca în nemurire, atunci va fi împlinit cuvântul care este scris. Moartea a fost înghițită de biruință. Unde este moarte biruința ta? Unde ți este moarte fruntea ta sau boldul tău? Și boldul morții este păcatul, iar puterea păcatului este legea. Drept aceea, frații mei iubiți, fiți tari, spune el, neclintiți, sporind întotdeauna în lucrul Domnului, știind că osteneala voastră nu este zadarnică întru Domnul. Adică nu într-o persoană care a fost odată, ci fiecare lucru pe care îl faceți acum și aici, orice osteneală nu este zadarnică dacă este în Hristos, Domnul cel înviat. Hristos a înviat.